นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอสะเทวะมนุสสานังสัพพะกามะทะโทนิธิยังยังเทวาภิปัตเถติสัพพเมเตนะลัพพตีติบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน4เป็นวันพระใหญ่สาธุชนทั้งหลายก็มาร่วมกันทำบุญเนื่องในวันพระตามปกติหัวข้อพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะแสดงเกี่ยวกับเรื่องการฝังขุมทรัพย์เพื่อเป็นการเตรียมตัวซึ่งในปัจจุบันมีอันตรายมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมเรียกว่าสังคมโลกไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยต่างประเทศก็ประสบเช่นเดียวกันดังที่เราทราบกันอยู่ว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนฉะนั้นสังคมปัจจุบันนี้ในหลายท้องที่ก็มีการกักตุนสินค้าเพื่อเอาไว้บริโภคใช้สอยบางคนนั้นก็พยายามแล้วพยายามอีกป้องกันแล้วป้องกันอีกเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นอยู่รอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บแต่สุดท้ายก็เลี่ยงไม่พ้นเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาเป็นกฎของธรรมชาติคนเรานั้นเกิดมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงถึงเวลาก็ย่อมที่จะมีอะไรเข้ามาแทรกมีภัยต่างๆเกิดขึ้นกับชีวิตสุดท้ายชีวิตก็แตกดับเป็นกฎของธรรมชาติที่เกิดขึ้นแต่เมื่อโรคภัยไข้เจ็บนั้นเกิดขึ้นเราก็จะต้องดูแลรักษาป้องกันกันอย่างเต็มที่เรียกว่าสุดความสามารถเมื่อทำอย่างเต็มที่แล้วป้องกันไม่ไหวชีวิตก็ดับไปก็ไปตามกฎของธรรมดาฉะนั้นเสบียงทางอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมไปก็คือการฝังขุมทรัพย์แบบพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้นำไปใช้หรือเรียกว่าเป็นที่พึ่งของเราได้วันนี้ญาติโยมก็ดูบางตาเพราะอาจจะคิดว่าวัดวิเศษการนั้นคงจะไม่มีอาตมาก็บางทีก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเวลาประมาณ9โมงเกือบครึ่งแล้วนะผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็คือท่านกิรสีโทรมาว่าหลวงพ่อนิมนต์เทศศาลาก็คิดว่าหลวงพ่อกำลังประเมินสถานการณ์อยู่ว่าจะมีพิธีบุญหรือไม่ในศาลาแต่ว่าวัดวิเศษการนั้นก็มีเป็นประจำเพราะว่าผู้คนไม่มากเท่าไหร่อย่างญาติโยมมากันในวันนี้ก็สามารถที่จะนั่งห่างกันได้เพราะมา10คน20คนเก้าอี้นี่ก็มากเขาให้นั่งห่างกันประมาณ1เมตรนะถ้าไม่รู้จักกันก็นั่งห่างกันไว้ได้แต่ถ้ารู้จักกันก็นั่งใกล้ๆกันก็คงไม่มีปัญหาแต่ประการใดบางวัดนั้นที่เขาปิดเพราะว่ามีผู้คนมากจังวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยเขาปิดไม่ให้เข้าไปนมัสการแล้วแต่ไม่ปิดทั้งวัดปิดเฉพาะที่ที่มีคนแออัดอย่างเช่นไปกราบไหว้หลวงพ่อโสธรหรืออย่างวัดท่าสุงหลวงพ่อฤาษีดังลังฤาษีลิงดำนั้นก็มีผู้คนจำนวนมากไม่รู้ว่าใครเป็นใครนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างประเทศไม่รู้ว่าใครติดไม่ติดเขาก็จำเป็นที่จะต้องปิดไปฉะนั้นวัดวิเศษการนี้ของเรานั้นไม่มากนะก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกันได้เพราะมากันทุกวันก็เห็นหน้ากันทุกวันว่าใครเป็นใครและที่สำคัญทุกคนนั้นก็ป้องกันตัวเองก็พยายามป้องกันตัวเองคือออกจากบ้านก็ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่พยายามไปในที่ที่มีชุมชนแออัดนี่ก็เป็นการป้องกันในระดับหนึ่งเมื่อป้องกันไม่ได้เราก็เตรียมตัวอย่างญาติโยมมาในวันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวพูดถึงการฝังขุมทรัพย์ที่อาตมาได้เกริ่นไว้ในเบื้องต้น เป็นบาลีว่านิธิในนิธิเนี่ยแปลว่าขุมทรัพย์พระตกถาจารย์นั้นท่านแสดงเอาไว้มี4ประการด้วยกันก็คือ1ถาวรนิธิขุมทรัพย์ที่ถาวรขุมทรัพย์ที่ถาวรเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้ประการที่2ชังคมะนิธิขุมทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองประการที่3อังคสมนิธิขุมทรัพย์ก็คือวิชาความรู้ศิลปะประการที่4อนุคามิกะนิธิขุมทรัพย์ที่ติดตามตัวเราไปได้ก็คือบุญกุศลในทั้ง4อย่างนี้เป็นขุมทรัพย์ที่แตกต่างกันในข้อที่1นั้นถาวรนิธิท่านแปลว่าขุมทรัพย์ถาวรในที่นี้เอาความว่าขุมทรัพย์หรือทรัพย์สมบัติที่เคลื่อนที่ไม่ได้มีมากมายหลายอย่างอย่างเช่นว่าที่ดินที่ไร่ที่นาตึกรามบ้านช่องของใช้ในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นพัดลมโทรทัศน์ต่างๆโทรศัพท์อันนี้เรียกว่าถาวรนิธิปัจจุบันถ้าพูดอย่างนักธุรกิจเขาเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ก็คือหมู่บ้านต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะซื้อขายญาติโยมอยากได้ก็ไปซื้ออย่างนี้เป็นถาวรนิธิแม้จะดูว่าเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่เองไม่ได้มันน่าจะปลอดภัยแต่ก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีเพราะว่าแม้แต่ที่ดินซึ่งเป็นผืนดินติดอยู่มันไม่น่าจะมีปัญหาแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นได้คนที่อยู่ใกล้ๆกันแดนเดียวกันเนี่ยอาตมาเคยเห็นเขาขยับป้ายเขตแดนเข้าไปปีละคืบไม่มากหรอกถ้าขยับมากเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวขยับไปเรื่อยพอหลายปีมันก็หลายคืบแต่เผอิญว่านาของอีกฝ่ายหนึ่งมันมีจอมปลวกอยู่อยู่ๆจอมปลวกดันไปอยู่ข้างนาอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็แปลกใจเจ้าของที่เป็นไปได้ยังไงจอมปลวกนั้นเมื่อก่อนมันอยู่ข้างเราเนี่ยทำไมไปอยู่ข้างคนอื่นได้นาคนอื่นได้อันนี้ก็คือฟ้องร้องกันขึ้นแล้วก็หลักฐานมาวัดกันจึงทราบได้เพราะฉะนั้นแม้ทรัพย์ที่เป็นถาวรนิธิก็ยังไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะทรัพย์สินเงินทองที่เป็นทองคำหรือทรัพย์สมบัติอื่นๆเพชรนิลจินดาก็ลักก็ขโมยกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ในพระสูตรบอกว่าบุรุษคนหนึ่งเนี่ยฝังทรัพย์ไว้ในน้ำลึกเขาคิดว่าทรัพย์นี้จะมีประโยชน์แก่เราเกิดความจำเป็นเช่นราชภัยโจรภัยราชภัยเนี่ยคือในสมัยก่อนนู้นพระราชาสามารถที่จะนำเอาทรัพย์สินของผู้ที่มีทรัพย์สินมากเนี่ยเข้าคลังได้เขาเรียกว่าราชภัยโจรภัยเพื่อป้องกันโจรขโมยหรือเมื่อเวลาเกิดทุกภิกขภัยขึ้นมาโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็จะเอามาใช้จ่ายได้เขาคิดอย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทรัพย์นั้นก็อาจจะไม่ปลอดภัยได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะลืมที่เราไปฝังไว้ก็ได้ไปฝังไว้ในดินลึกๆในน้ำลึกๆเนี่ยใส่หม้อใส่หายปิดอย่างดีแต่นานวันเข้าเนี่ยน้ำมันก็ซึมเข้าได้ไปทำลายธนบัตรหรือทรัพย์สินเงินทองหรือบางทีมันก็เคลื่อนที่ไปที่อื่นได้มันก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีแม้จะเป็นถาวรนิธิซึ่งมันไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้ก็ไม่สามารถว่าไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่กับเราได้ตลอดไปนี่เรียกว่าถาวรนิธิประการที่สองนั้นชังคมะนิธิก็ได้แก่ทรัพย์ที่เคลื่อนที่เองได้ก็คือช้างม้าวัวควายเป็ดไก่อะไรทำนองนี้ก็เคลื่อนที่ได้มันเดินได้เป็นสัตว์แต่มันก็ยังมีภัยอยู่ดีเราจะทำคอกให้มันอยู่อย่างวัวควายเนี่ยสมัยก่อนหน้านี้ก็มีการลักขโมยกันอย่างมากสมัยก่อนนู้นการตัดสินคดีนั้นเรียกว่าเป็นศาลเตี้ยซะส่วนใหญ่เมื่อ 40-50 ปีก่อนสมัยอาตมาที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่อายุ10กว่าปีเนี่ยก็ยังเคยเห็นวันนั้นไปงานแต่งงาน อยู่ๆก็ได้ยินเสียงปืนขึ้นหลายนัดแน่นอนไทยมุงเนี่ยมีมาตั้งแต่ชานานแล้วพอได้ยินเสียงปืนต่างคนก็วิ่งไปดูกันอยู่ที่ลำห้วยอยู่ในห้วยก็ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งนอนตายอยู่เพราะว่าถูกยิงเขามาดูว่าคนนั้นเป็นใครก็ทุกคนรู้จักอ๋อคนนี้ไม่ใช่ใครคนอยู่ในบ้านเป็นคนขี้ขโมยลักขโมยเก่งมากวัวควายใครเนี่ยแม้แต่วัวควายในบ้านตัวเองก็ลักเขาก็เลยตัดสินกันด้วยศาลเตี้ยไม่พาไปแจ้งตำรวจเพราะฉะนั้นคนในหมู่บ้านที่เป็นคนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเออลักที่อื่นนะข้าไม่ว่าเนี่ยมาลักบ้านตัวเองต้องเป็นอย่างนี้ตัดสินกันอย่างนั้นนี่เรียกว่าชังคมะนิธิทรัพย์เคลื่อนที่ได้เองก็มีภัยเช่นเดียวกันไม่ปลอดภัยต่อมาประการที่สามอังคสมะนิธิคือขุมทรัพย์ได้แก่วิชาความรู้วิชาการต่างๆอันนี้สำคัญติดตัวเราไปได้ทุกคนทุกแห่งแต่ในเฉพาะชาติปัจจุบันคนที่มีความรู้ความสามารถมากเป็นบ่อเกิดแห่งศิลปะศิลปะก็คือฝีมือช่างต่างๆฝีมือในการประกอบอาชีพต่างๆต้องอาศัยวิชาความรู้ทั้งภาคปฏิบัติทั้งภาคทฤษฎีคนใดที่มีวิชาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ทั้งภาคปฏิบัติคนนั้นจะแสวงหาทรัพย์มากดังที่อาตมาได้กล่าวอยู่บ่อยคนที่มีความรู้มากก็เหมือนกับคนที่มีกุญแจหลายดอกทรัพย์นั้นอาจจะอยู่ในห้องที่ล็อกกุญแจเราก็ใช้วิชาความรู้คือกุญแจเนี่ยไขเอาทรัพย์นั้นออกมานี่เขาเรียกว่าวิชาความรู้ศิลปะต่างๆที่มีอยู่มากมายนั้นจึงเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นศิลปะขั้นต่ำขั้นสูงอย่างไรก็ตามแม้คนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำทำทุจริตผิดกฎหมายในเบื้องต้นถูกจับไปอยู่ในเรือนจำในเรือนจำนั้นถ้าเป็นนักโทษชั้นดีออกมาหน่อยเขาก็จะฝึกวิชาอาชีพให้หลายคนก็ได้เรียนรู้มีวิชาความรู้อยู่ในเรือนจำพอออกมาแล้วก็ตั้งหลักปักฐานได้เหมือนเฟอร์นิเจอร์ที่ญาติโยมนั่งอยู่ฝีมือจากเรือนจำนี้ก็ไม่ธรรมดามีขายอยู่ทั่วไปก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้อาตมาเห็นอยู่คนหนึ่งที่บ้านอาตมานั่นเองเขาก็ติดคุกหลายปีเหมือนกันเสร็จแล้วเขาก็เป็นนักโทษชั้นดีได้ศึกษาวิชาความรู้เขาเลือกที่จะเป็นช่างตัดผมเขาก็เรียนวิชาช่างตัดผมจนกระทั่งจบพอออกมาแล้วก็มาเปิดร้านตัดผมเดี๋ยวนี้เป็นร้านใหญ่โตแล้วก็มีสาขาด้วยเรียกว่าธุรกิจเนี่ยไม่เคยล่มร้านตัดผมญาติโยมลองคิดดูนะธุรกิจอย่างอื่นเนี่ยอาจล่มได้อย่างในปัจจุบันเนี่ยล่มได้แต่ว่าร้านตัดผมปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้แล้วเช่นเดียวกันทางการสั่งปิดร้านหมอนวดร้านตัดผมร้านอะไรต่างๆเพราะว่าเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บแต่ก่อนหน้านี้นี่กิจการเขาดีมีสาขามากมายเนี่ยเพราะว่าเขามีวิชาความรู้ได้ศิลปะวิทยามาจากเรือนจำแต่ว่านักโทษบางคนนั้นไม่เหมือนกันพอออกมาได้เดือนนึงเข้าไปอีกเนี่ยไม่ชอบที่จะเป็นช่างไม่ชอบที่จะมีวิชาความรู้มีฝีมือก็เลยต้องกลับเข้าไปใหม่เพราะว่าเคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่รู้สึกแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดของตัวเองก็เลยต้องเข้าไปนั่งอยู่ในคุกเหมือนเดิมฉะนั้นศิลปะวิทยาในแขนงต่างๆไม่ว่าจะขั้นสูงหรือขั้นต่ำย่อมทำให้คนประกอบอาชีพได้แม้อย่างญาติโยมที่เป็นแม่ค้าแม่ขายเนี่ยก็ถือว่ามีวิชาความรู้ในด้านนี้จะขายอะไรอย่างไรให้ในสังคมปัจจุบันจะประกอบภารกิจหน้าที่อะไรที่จะดีได้เจริญงอกงามได้ก็ทำไปในสิ่งนั้นอันนี้ก็ถือว่าเรามีวิชาความรู้มีศิลปะวิทยาที่จะนำพาชีวิตดำเนินไปได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าได้แม้จะไม่เป็นจำนวนมากๆหรือรุ่งเรืองทันทีทันใดแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่ามั่นคง ก็ถือว่าใช้ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นทรัพย์ประการที่สามนั้นก็คือวิชาความรู้ติดตัวเราอยู่เสมอบางครั้งเราตกอับก็สามารถนำวิชาความรู้นั้นมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันประการสุดท้ายที่สี่ก็คืออนุคามิกะนิธินิธินี้เองที่สำคัญเป็นหัวข้อเรื่องที่อาตมาได้ยกขึ้นมาซึ่งพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการฝังขุมทรัพย์ฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำไว้ในดินดังที่กล่าวมาอาจจะไม่ปลอดภัยหรือบางทีก็ใช้ได้เฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นแต่การฝังขุมทรัพย์อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในนิธิก็ถือว่าติดตามเราไปได้ทุกคนทุกแห่งโดยเฉพาะหลังที่เราจากโลกนี้ไปแล้วขุมทรัพย์ประเภทนี้ยังติดตามตัวเราไปได้ฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นอนุคามิกะนิธิได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่การถวายทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ญาติโยมสาธุชนมาทำกันในวันนี้แล้วก็วันก่อนๆแล้วก็ในอนาคตที่จะทำต่อไปทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นการฝังขุมทรัพย์แบบที่พระพุทธองค์ตัดไว้ในนิธิกันทสูตรจะติดตามเป็นที่พึ่งให้เราในภายภาคหน้าได้สุดต้นเหตุของเรื่องนี้พระพุทธองค์ปรารภบุรุษคนหนึ่งชายคนนี้เรียกว่าเป็นเศรษฐีเศรษฐีไม่เศรษฐีธรรมดาใจบุญด้วยทรัพย์สินเงินทองมากแถมใจบุญวันนั้นนิมนต์พระมาจำนวนมากเขากำลังขนขวายถวายทานอยู่ในขณะนั้นพระเจ้าแผ่นดินได้ส่งอำมาตย์มาท่านหนึ่งตั้งใจที่จะมาให้มาเชิญท่านเศรษฐีนี้ไปคือต้องการทรัพย์ของเศรษฐีท่านนี้ดังที่อาตมาได้กล่าวนะว่าสมัยก่อนนั้นราชภัยอย่างหนึ่งก็คือพระราชาสามารถที่จะนำเอาทรัพย์สินของผู้ที่เป็นเศรษฐีมีเงินมากเนี่ยเข้าคลังได้ต้องการทรัพย์สินของท่านเศรษฐีคนนี้ท่านอมาตย์ก็เลยไปสะกิดท่านเศรษฐีบอกว่าพระราชาเชิญไปที่หวังว่าเศรษฐีท่านนั้นก็เลยกล่าวว่าขณะนี้เรากำลังฝังขุมทรัพย์อยู่ขอให้ท่านล่วงหน้าไปก่อนแล้วผมจะตามไปทีหลังก็กล่าวกับอมาตย์ท่านนั้นอย่างนั้นแล้วเขาก็ปฏิบัติปรนิบัติถวายภัตตาหารซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระสงฆ์อีกจำนวนมากจนกระทั่งถวายทานเสร็จพระพุทธองค์ก็ตรัสอนุโมทนาว่ามีภิกษุถามว่าการฝังขุมทรัพย์ด้วยการถวายทานรักษาศีลพระพุทธองค์ตรัสว่าการฝังขุมทรัพย์แบบเศรษฐีนี่เองสามารถที่จะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งโดยเฉพาะในสัมปรายภพนะไปสนับสนุนให้เรามีความสุขเป็นการฝังขุมทรัพย์ที่บัณฑิตปฏิบัติกันมาเพราะฉะนั้นใครฝังขุมทรัพย์อย่างนี้ก็จะมีที่พึ่งในภายภาคหน้าขุมทรัพย์ก็คือการถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเหล่านี้เป็นขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ดีแล้วพระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นพอเสร็จแล้วท่านเศรษฐีก็ไปที่พระราชวังไปเฝ้าพระราชาไปถึงก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังแม้แต่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างไรก็เล่าให้ฟังหมดพระราชาแทนที่จะไปริบทรัพย์ของท่านเศรษฐีนั้นก็กล่าวว่าท่านสามารถฝังขุมทรัพย์ที่แม้พระราชาอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะยึดเอาได้ก็คือขุมทรัพย์คือบุญกุศลนั่นเองคนอื่นไม่ว่าจะเป็นโจรไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมีอำนาจแค่ไหนจะไปยึดเอาทรัพย์ที่ฝังไว้ในลักษณะอย่างนั้นมาเป็นของตัวเองไม่ได้พระราชาก็เลื่อมใสต่อท่านเศรษฐีแล้วก็อนุโมทนาในการกระทําของท่านเศรษฐีแล้วก็จะปฏิบัติอย่างท่านเศรษฐีด้วยเพราะว่าพระราชาองค์นั้นไม่ใช่ใครก็คือพระเจ้าประเสนที่โกศลซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นั่นเอง เนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่เราฟังขุมทรัพย์เพื่อที่จะให้ติดตามตัวเราไปได้นั้นก็ด้วยการถวายทานรักษาศีลดังที่ญาติโยมสาธุชนได้ทำไว้ในทุกๆวันเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลนั่นเองเพราะว่าการฝังอย่างอื่นนั้นอาจไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเราฝังไว้อย่างนี้ก็จะปลอดภัยเราก็มีความสุขในปัจจุบันด้วยนึกถึงก็มีความสุขตายจากโลกนี้ไปสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นที่พึ่งของเราในภายภาคหน้าด้วยและไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะแย่งชิงเอาไปได้ฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนจงตั้งมั่นอยู่ในการทำความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างนี้ตลอดไปเพื่อความสุขความเจริญของชีวิตแล้วก็เพื่อเป็นแบบอย่างของลูกหลานในอนาคตและธรรมเทศนาที่แสดงมาเกี่ยวกับเรื่องการฝังขุมทรัพย์ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้